Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakira bi wono e jëm hande alkamsaade no gay jegon le rujem sappo jeddi yamde jappuri ma silma chapon e nay e joy e le studio tamani do en bokkar suri yettun ton kabaru jo godude e nyaloma o on competite hande wiide batu horebe leede afrika jodi ma mala bo la morde guinee equatorial bete hande hala torraji jihadin ko be jottina jottinta jama o woni ko buri fu hala mu halede to sarti soldats en loni be en kuno kanu no do wadude e leemal do en denno beydama fa hitande hippa kasi den minisuma kanyu halfinama den faawal um wada do en surore mawde hakkunde bibbe leedi medeni kanyu e pelle murtude en Abdoulaye Diop kanko ministre hakkunde Mali e leede godde en mo sellini hono ko honorojo makko biyetedo joka hono iwawal Algérie o en ko wi kaldal hakkunde laamu o e pelle de daminama wada e le lewru jeu ko den lewru warondu en ko an han ko taw mo sellini dum hande woni nyalande heejenande habugol e podde bonde den hono ko wiete drogueji ko en Mali latima leydi non andirani naftorgol hono e fewnugol du de podde bonde bismillah modon studio tamani batu bowdo bowa dum wal noga jeko e noga tato bo en leydi afrique fuddi mala bo la morde guinee equatorial hala jihadin ko be jali halaji mabbe di en kala sabide en tay kama pelle jihadin ko be de en masimini nan yimbe hewbe e leerunde meden de horejo loni o en kanko banki mun watawete to horejo ministre leydi espagne be tedo mariano arahoy kanko kanyum e horejo leydi e keso o en e egypte keso o en abdel fatah al sisi kambe fu be tawto kede den ousmane diko
kiki de kenge fedde deejere e denago walde union africaine andindi sugula mudum fewde e hultande torrobe be leerunde afrique mohamed ould abdel aziz horejo fedde le walde union africaine holliti be torrobe an gondi e caldi kesi faabe de torra yewde bandiyaku yaade trafikaku ana gaddal dande wada le walde union africaine president leydi tchad idriss deby wi gagno kulbinido mo yitinkinake afrique wondi e habude o sappiga torrobe wombe nigeria e somalie kosinobe torrudo mali dum president Chad wi ko horsi yo leydi fu wawa daranade denagu leydi mudum nadu tawe leydi de fu ana mbawi humanade dum tay tuugaki tuubakoobe hono hecci kenga mudum ministre leydi Kenya Aminata Mohamed wi ana gikkani batu malabo o humano habanade torrobe be
le batu leydi afriko ena dabireji piete fa pelle soldats en kumon todo denagu yimbe njoine en kanko leydi afrique du sud yeli madum wade e le hono denta leydel de kala soldats mun denta da gubal gotal den leede godde kacion kanyu en kolliti wiide hono leede fu kettido kanyu du an han ko tawe kanyu ngada pedde mudu en fere den dunke ande Abdoulaye Niang kanko o weltanike e hono dum fedde wotere wade ko en kedde den Umar Waygalu
kawrtal dum no horebe leede l'Afrique be sa jeewi o wakkati jono idum jogi nafa jaati ko tiida lay ko artebe len ko tan kambe horebe leedel de atawon wakkati be galda hakkilla jono yottiade fa hono be kabirta dum woni yimbe le bombe gombe to Nigeria no dirtebe Boko Haram be ka wakkati jono ko be garta fa be jiido ko sinabe bamale hen anniyaji tibordi be chadale hen du fa gasono tiida laaji din gordino be jeew yalla be kebale hen jababuji sa jeewi ko gongo dum woni kawrtal gado walto mala bungal taw gal waddanle Afrique do dum woni malal kessal jono na Afrique watta yalla no bama sadaji mudum di fo e juude mudum be jawdo yalla hono be jaltata datti kesi yalla be mbaay hunchande ko he mabbe ko wari e mabbe fur hono be ngade lewru me jabbe non do hay dum woni landol joni gol wakkati jono do be ngada fu no be ngata be jaa yalla be kebe tiida laaji mabbe di dabareji dum non tiida laaji no deejere walta e nokko o fu no yalla dabareji an kebe ni hen
tamani
kenyen walde loninde en yamiri soldatebe mudum be keddo le Mali fa chapantati le rujen 2015 minisma halfinama golleji didi mawdi hono rewrin tinde bibbe leydi ndi en kanyen tawedu e leydi ndi en fubbe chako e mudum kedene Ousmane Diko
adado be kufinaji bulabula di do wonno woni ujinaji sapego e temede didon soldats kanyen e ujinere e temede nayo e chapannayo police soldats en France wombe Mali bedu ana mbawi notade so harbu nyaadi sere onika holliti minisma ana hani hobude saha leydi ndi fu hana heddade e galluji mawde de tan an hasindina du do civil en kultisanne golle mun cubaade yo wallude fa kaldal hakkunde laamu leydi ndi e gube burdaabe murtube sahalde fuddita sereka anandarda kanankobe mali fuddita ko yaawi dabare kaldal tentiningal gal heraaki gube murtude du lenna jande minisma renan gollobe e gollirde oni kany e nokkuje finata wa mali wadde oni wi dawran fa minisma wawa jenginde golle gaddudo dum ko yaawi tawi leyɗe gonɗe hen ɗe du dokka worɓe e kaaki kasindinaaɗi.
Ministre hakkunde Mali e leyɗe goɗɗo Ablaye Diop, kanko mo Selini Kenyan, hono ko honorojo makko mo Alanjeri o enna wi laamu o aadike jottade e pelle murtuɓe ɗe ena ley lewru julo en ndu enna ko ɓe ɗiɗon fuu, mala bo woni koɓe tawodiri keɗoɗe Oumar Waygalo.
Kanko ministre Mali ɗum woni kuminiɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗo o holliti wiide wakkati joɗo ka kulle ɗe fof ana kawri fa gouvernement o kañe ɓiɓɓe leydi ndi fuu joddo kalda e kawra. Ablaye Diop holliti wiide faande so kalde le kawra ngal ana waɗa le lewru julie hani wadde ɗum woni to Algérie to. Faande ko holliti wiide le hen ko wakkati joɗo fa kalde le kawra ngal waɗa ɗum jogi nafa sanne. Holliti wiide du yen fe ɓiɓɓe malino e kajaɓe gollude leydi wotiri. Faande kanko ministre o ko holliti wiide le hen ko diidi anton ko holliti wiide ɗin diidi ngala jawteteɗi fe. Ɗum woni hono wiide fa leydi ndi feccete na wayde ɗum woni teddinde gouvernement meɗen o. Faande so kalde le kawra ngal ana waɗa ɗum woni ɓe ƴeewa yallah hono deƴƴere waɗirta le saha leydi meɗen ndi fa yirwere du waɗa ton. Faande so kalde le kawra ngal ana waɗa ɓe kolliti wiide kalde le kawra gaɗɗunongal to wagga dugutongal ɗum woni lewru juin 2013 kanngal warata jokkitede.
Hono noon leyɗe aduna goɗɗe ɗe ni Mali du ena waɗi yambereji yiituma wuri ñalade heeƴenade haɓugol e nafatorogol poɗɗe bonɗe. Hono no drogueji ni ena leydi men ndi ana jogora hono leydi andirandi trafikaku drogueji e fewnugol yoga e majji jaati. Modibo Mari ko mo yewtidi e colonel Moussa Zabour Maiga, hoorejo service policiere humaninde kabaruji drogueji poɗɗe bonɗe e leydi meɗen ndi. Keɗeɗen Barke Cissé,
droguji ɓurɗi fu yarede ɗum woni cannabis e cocaïne fayotade chanvre indien. Hono drogue mbiyeteɗo cannabis o kay wona hono yargol muɗum tan ley leydi meɗen ndi koy feewi omo reme ley leydi ndi, saabi yimɓe amen ɓe andinimen wiide wona hono ko yarte leydi ndi tan korkoy ɓe maati feewi guese muɗum ley laamu siga sutu. Hono fa ɓamugol ɗe moɗɗe ɗum woni hono droguji ɗi mbawa haɗede ɗum woni immanade nde ɗo ñalade hay o golle nde yuɓɓatako kina homo fu anda faama wiide hono yargol ɗi droguji ana mbawi waddande yimɓe tiɗallaji kewɗi.
Kotiri région ngaji meɗen ƴeewen hono ko wodani en ton kañinkoɓe kañum ɓami anniya mawɗi haɓude e ñaw sikkoro. Nden noon ko sabi bini dogotoro en capanɗe nayyi e joyon woni ko jangguina toon hono ɗi torraji ko jottinta yimɓe meɗen walde wana jalowieten santé jabat ñunnotoriɓe e jawdi. Lampaji courant mawɗi ko yaata e temedɗiɗi e capanɗe joyi garan ñiɓede e beddaji kulikoro ɗi ena galleji e golleji ɗi ena puɗɗi jaati guila yontere ƴaɓɓinde ena buuɗi ko yaata e millioji temedɗi ɗiɗi kalisise fa wara ko natata e ɗiɗi almusarɗaji. Rewɓe Kuthiala e Sigaso puɗɗi jangguinede dabireji kisi baylitirɗi ñamele. Nden noon hono maaro, nden noon fayato gafele kañi e tigaji en kala ley noon hunde fof gono jokka e ley galleji maɓɓe balɗe nayyi. Hono gomɓe garta fa ɓe gaɗa e ndeɗo jande nde Amara Amasa Afrique kañum landinaniɓe ndeɗo jande. Jangguinoɓe sewari ndenti e jiidi e janggoɓe toon ɓe kañi e sahiɓe toon ɓe kana fa ɓen pammine hono ko ñiɓinta jam e gurdam lobbam hakkunde yimɓe wonduɓe. Ndende wiyetede bangue tabate to nde ɗon to toɓe mottodiri en to fa ɓe gaɗi théâtre muɗum. Goto e sukaɓe ɗiɗon ɓe bombuji immiɗo e muɗum biyeteɗo Moussa Dikko kañum wonno dogotorore fonsére Siguto en kanko mo santanama faamo hoti galle jonte tati o waɗuno toon to fonsére ni ena to duuɓi sappo e tati woni komo warata. Junggo makko woto ngo ena ka heddorake fayfeɗe ndu wotoru hannde ray to play kañude wayde wona jeylam wallirimo ko yaata e ujunaji noga e kalisi sefa. Nden no kanko ɗiɗo bo makko o kañum ka hollama heddike hen guila ñande. Yimɓe jooɗiɓe nden no siguɓe en ɓe kewa bawɗe en ballirama nafoore mawde, saabi walde segu an hogo sebugunde en ndeɗo sekujo mawɗo biyeteɗo Mansourou Haydara nde en hokkiɓe misiñaji ko yata misitaji commune ngaji nayyi en ko foti tonnuji capanɗe joyi e joyi sikkoro. Nden ko litide église ɗiɗi dina protestant kañum e dina ɓeɗo chrétien woɓɓe kasemɓe ɗum ballirama ordinateur ngaji ɗiɗi walde nde wona jeel laamu fa hande en no commune ngaji sebugu kañum e jorode e ɗum ɓe ballirama mobilaji naɓirɗi mayɓe. Walde leydi ndeno autrice ɗe holliti ene notima sigasonkoɓe beete hande fa ɓe joddoɓe tottodirade hakkillaji e dow basiji no guifirte e leydi ndi ena ana foti yimɓe capanɗe nayyo hawruɓe e ndeɗo o jonde to sigaso to en. Fade meɗen waynodirde hollide le lewru korka ndu ena studio tamani waylitan golleji muɗum ɗi ena heeƴan nde ɗi heeƴani on ɗi ena kala. Nden ñande fuu hono haalaji amen ɗi ka ndeno kabarujum puɗɗan wakkati 16h, saabi 17h ɗo puɗɗanno Francine Korde kañum fuɗɗan 17h 18h wonde fuɗɗanda. On jarama.